Dɔgɔ ka fara farajɛ fanga in kan ka sababu kɛ lakanatɛ cɛ pur que kalafili ka kɛ mali fan bɛɛ la refw ka kan ka kɛ a bɛ fɔ minnu ma refmɛsisɛ ka sariya sigi jamana sariya minnu b'a kɛ sababu ye kuru taa ko bɛ se ka ban cogo min na kun sabanan min b'a ma o ye de dumuni ko juguya min kɛra n'o ye lutkla korupsi ye o ka se ka kɛ fɔlɔ minnu ye faso waridun minnu y'an ka adiyɔn wariw suɲɛ olu ka se ka ɲɛgi rezo nana ye min ye o ye de u ka se ka kalafili ɲɛnama bɛ se ka organize cogo min n'o kalafili ɲɛnama kɛra maliyɛnw bɛɛ bɛ bɔ ka u ka perezidan sugandi pour que perezidan min mana sigi maliyɛn bɛɛ bɛ se kira a bɛ fɔ min ma legitimité bɛɛ bɛ se o perezidan bɛ se ka o jui cogo min.
Mɛ ni dɔ farala kan a kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ mun de fana ye.
Ni dɔ farala kan a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye o ye a bɛ fɔ min ma communauté internationale parce que olu ko ko ka dan délai ma ko ka 18 ma ye peut-être olu bɛ se ka se k'a ɲɛgi n'olu y'a ɲɛgi a bɛ sɔn ka gɛlɛya. Kosɛbɛ parce que Mali ye jamana ye fantan jamana de don an sa yɛrɛ kɔrɔ kololo filanan bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ sababu ye politiki mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ wuli peut-être que olu bɛ se ka mara gɛlɛya minnu bɛ an kunna bi quoi donc olu bɛ se ka kɛ opposition ye a kololo sabanan bɛ kɛ min ye an yɛrɛ dafɛ jamana minnu ani minnu ka kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana bɛ se ka par exemple u ka dɛmɛ min b'an fɛ olu bɛ se k'o jɔ quoi.
Jamana bɛ cogoya min na nin wagatinin na dɔw b'a la ko ka dɔ fara kan dɔw ko ko kana dɔ fara kan wagati min na duniya seleke naani ale y'a yira k'a fɔ wagati min fɔra a bɛ fɛ a ka dan o ma malidenw ka kan ka mun de kɛ sisan nin wagati in na yasa ka u kana bin gɛlɛya kura wɛrɛ kɔnɔ tuguni.
Malidenw ka kan ka kɛ min kɛ o ye de tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an bɛɛ bɛnna min na je crois que communauté internationale b'an accompagner de olu fana tɛna se ka taa maliyɛnw bɛɛ juguya la o et maliyɛnw bɛɛ tɛ se ka jɛ ka fili fana donc an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que k'a yira communauté internationale la an ye san 30 de kɛ bɛɛ jɛ fanga b'an fɛ a ma coup d'état bali donc cette fois ci an bɛ fɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka autoritéw dɛmɛ pour que transition bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka coup d'état ko ban pewu pewu jamana bɛ se ka basigi cogo min.
Mun de fana b'a yira la k'a fɔ ko ni dɔ farala kan ko i ye nin laɲini minnu fɔ ko transition fana bɛ se k'o kɛ.
Souveraineté bɛ peuple de bolo c'est à dire que n'an ye danaya ta k'a di minnu b'an kunna bi k'a fɔ an bɛ fɛ transition ka prolonger mais an bɛ fɛ nin de ka kɛ mais au bout d'un certain temps an b'a jateminɛ mun de kɛra mun de ma kɛ n'a y'a sɔrɔ u ma fɛn kɛ o temps kɔnɔ c'est au peuple an y'an ka danaya min da o kan an b'a fɔ a bolo jusqu'à preuve de contraire an ka danaya ta k'a di u kan fɔlɔ k'a f'u ye k'a fɔ an bɛ fɛ min ni min ka kɛ Sogɛli y'a ka bakuruba naani min fɔ n'o sera ka dɔn ba la je crois que o bɛ se ka kɛ sababu ye maliyɛnw bɛ lafiya min marchera min ma marche n'u ka kan ka to yen u bɛ to yen n'u ma kan ka to yen an bɛ jigin k'a fɔ k'u ka b'an kunna.
Minnu fana y'a yira k'a fɔ u tɛ fɛ fɛn ka fara kan e bɛ mun de fɔ olu fana ɲɛna.
Ne fɛrɛ dama y'a fɔ n k'u jo don démocratie yɛrɛ taabolo yɛrɛ de donc olu bɛ komi fanga sinamatɔnw de olu bɛ fɛ élection ka kɛ kalafili ka kɛ mais an y'a f'u ye k'a fɔ élection tɛ se ka kɛ nin condition na parce que n'a kɛra o kɔrɔ kalo wɔɔrɔ kalo san kelen san fila coup d'état wɛrɛ bɛ se ka kɛ maintenant min ka kan ka kɛ o ye de minnu bɛ fanga la bɛɛ ka wele min bɛ se min na o ka n'o proposer pour que an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ